Picha namba 13. Marko, achiel kuom joote mag Ruoth Nyasaye, ma en Yesu, ne ochako ndiko kuom John Jabatiso. Ne oore gi Nyasaye kaka janabi maduong'. Odak higni mang'eny e thim, to kendo ji mang'eny ne biro ire. Ne owacho ni, "Ikreuru! Kinde machiegni, Mesia biro biro. Kendo nyaka uwe richo mondo utim gik mabeyo mamiyo Nyasaye mor." Jomoko kuomgi ne dwaro luwo John the Jabatiso nikech wechene kendo ne omigi nying e aora mar Jordan. Yudo nying en ranyisi manyiso ni ng'ato dwaro mondo Nyasaye oluw wach Nyasaye. Ne okonigi ni Mesia biro machiegni ahinya. En jalo maduong' mohinga. An amiyou nying gi pi, to en obiro miyou nying gi mach. Kinde machiek bang' ma, Yesu nobiro. Nopenjo Yohana mondo omiye nying. Kendo Johana nomiye nying. Kendo kane Yesu wuok e pi kama ne miye nyingno, ji noneno akuru kaa e polo malo. Kendo ne giwinjo ka Nyasaye wacho niya, "Mae e wuoda maduong' kendo mahero ahinya." Inyalo paro nito, ang'o momiyo Yesu ni nyalo mi nying? Aparo ni mae ne en ranyisi mane Yesu temogo nyiso ji ni mae e kinde monego chake tije. Ka wan jo Kristo, en adiera ni onego miwa nying. Yudo nying ok mii kuo, to yudo nying en ranyisi ni ikri mar luwo Kristo e yo makare.